Усе вірно, друзі. Спеціальний ефір на радіо НВ триває. Доброго ранку, кажу я вам. Сьогодні субота, 27 травня. Мене звуть Юля Петрова. Я працюю з нашою київською студією. Про можливу провокацію на Запорізькій атомній електростанції будемо зараз говорити. І обнадійливе відео від головнокомандувача Валерія Залужного. Воно з'явилося у його телеграм-каналі буквально менше години тому. На прямий зв'язок зі студією виходить Денис Попович, військовий оглядач. Пане Денисе, доброго ранку, слава Україні.
Героям слава, доброго ранку.
Розпочнемо із тривожної інформації з Запорізької атомної електростанції. У головному управлінні розвідки повідомили, що у найближчі години російські окупанти готують тут масштабну провокацію, нібито із імітації аварії на Запорізькій АЕС. Розвідці кажуть, буде для цього проведено удар безпосередньо по території станції, ну а після цього загарбники мають оголосити про аварійний витік радіоактивних речовин, ну і в інциденті вже традиційно планують звинувачувати Україну. Скажіть, будь ласка, що вам відомо про цю історію, наскільки масштабною може бути така провокація, ну і для чого вона, власне, росіянам?
Ну, станом на ранок, ну, ніяких проблем, ну, наскільки це взагалі зараз можна сказати, оскільки взагалі той факт, що Запорізька атомна електростанція знаходиться під орудою агресора, як кажуть, так, ну, але ніяких провокацій там не зафіксовано, станом на ранок. Буквально кілька годин тому це було. Цілком можливо, що цього не хотілося, але цілком можливо, що це може змінитися там на ближчий час. Ну, але поки що там ніяких провокацій не зафіксовано на даний час.
Не зафіксовано. Тим паче попереджає про цю провокацію українська розвідка, і є вирогідність того, що отаким кроком вони, звісно, упереджують цю ситуацію.
Будемо сподіватися на те, що це був крок для упередження цієї ситуації. Будемо сподіватися, що там нічого подібного не станеться. Я так само, як і ви, прочитав це тривожне повідомлення вчора увечері від головного управління розвідки. Ну, але, знову ж таки, хочу повторити, що станом на ранок, скажімо так, на ранній ранок, так? Зараз теж ранок, але кілька годин тому, ніяких провокацій зафіксовано не було, і будемо сподіватися на те, що це був такий інформаційний крок на упередження оцих подій, про які йшлося в цьому повідомленні.
Я звернула увагу на те, що менше години тому головнокомандувач України Валерій Залужний показав дуже потужне відео «Прийшов час повертати своє», йдеться у ньому. Що ви можете сказати з цього приводу? Дійсно час або поки підготовка до великого контрнаступу триває?
Ну, мотивуючи ролик, я так само його подивився, такий він запальний, такий він достатньо такий бере за душу, як кажуть.
Правильний, красивий, да, з режисерської
красивий,
точки зору.
Так, так, дуже красивий. Ви, мабуть, хочете мене спитати, чи варто пов'язувати появу цього ролику із початком контрнаступу?
Звісно.
Так. Ну, насправді, знову ж таки, у мене буде такий сакральна відповідь, сакраментальна. Треба дивитися, зараз по великому рахунку контрнаступ вже йде. Я кажу це в зв'язку з тим, що зараз відбуваються контрнаступальні дії на Бахмутському напрямку, і зараз відбувається така, знаєте, обробка поля бою. Ми бачимо це на прикладі Запорізької області, це кожного разу, кожного дня буквально, по кілька разів на день. Лунає бавовна і в Пологах, і в Токмаку, і в інших там місцях, які окуповані рашистами Запорізької області. Все це, в принципі, можна завести в підготовку до контрнаступальних дій. Так само це ще було і на Білгородщині, цей прорив через кордон, який здійснили представники Руського добровольчого корпусу та Легіону Свободи Росії. Це, по великому рахунку, теж можна вважати певну підготовку до контрнаступу, оскільки це вплив на тили ворога. І, ну, давайте будемо дивитися, як воно буде розвиватися події далі. Насправді, що відбудеться після цього, як цей ролик вийшов.
До речі, щодо Білгородщини, представник ГУР Андрій Юсов поінформував, що кремлівська влада залишила кілька селищ в області. Ну і сказав про те, що російські добровольці діють наразі також в столичному регіоні Російської Федерації. Розкажіть про це більш докладно. Нових подій на Білгородщині, напевно, слід чекати і сьогодні також, тому що бачу, що російські ЗМІ повідомляють, безпілотник атакував будівлю МВС на Білгородщині. Херсонщині. Там про селище Майський йдеться. Ну, коротше кажучи, щодня ми бачимо такі повідомлення. Щодня щось відбувається на Білгородщині.
Ну, я казав про те, що ця історія має масштабуватися. І перший рейтинг показав, що російська влада, центральна російська влада, вона демонструє дуже повільну реакцію на подібні речі. Тобто, ми пам'ятаємо, що кілька годин, півдня минуло після того, як цей прорив здійснився, півдня минуло після того, після цієї історії, як російська влада почала щось там робити, щось реагувати. Тобто, і зараз головна мета, насправді, так, ну, не головна, одна з, скажімо так, одна з цілей, яка повинна бути виконана внаслідок цих проривів, це відтягнути війська з фронту для того, щоб вони почали, так мовити, охороняти державний кордон Російської Федерації. Якщо ці війська будуть відтягувати, тоді нам буде легше проводити контрнаступальні дії на фронті в Україні. І зараз тут повідомлення про те, що начебто російські війська таки відходять від певних районів лінії зіткнення і відтягуються на Білгородську область для того, щоб захищати кордон. Але для того, щоб цей процес пішов швидше, то потрібно кілька атак. Повинно атакувати раз за разом, потрібно проривати кордон в різних місцях, не тільки в Білгородщині, а на Брянській області, в Курській області. Тобто треба нам дивитися далі, що там буде відбуватися. Насправді і РДК, і Легіон Свободи Росії – вони кажуть про те, що операції будуть продовжуватися і далі не будуть працювати у цьому напрямку.
Звісно, нас дуже цікавить ситуація, що відбувається в тимчасово окупованому Маріуполі. Напередодні тут пролунали принаймні два потужні вибухи. Розповідав про це Петро Андрющенко, радник мера Маріуполя. Ми говорили із вами також про те, наскільки важливо повернути Маріуполь до того, як українська армія буде звільняти Крим. Скажіть, будь ласка, що зараз відбувається в місті, яке розуміння маємо на сьогоднішній день?
Там наші вчора по Азовсталі вдарили. Я от, наскільки чув повідомлення.
Так.
Було завдано удару по Азовсталі, де, очевидно, ворог концентрує свої сили і там збирає війська. Але нам не треба там, в даному випадку, Маріуполь відокремлювати від інших міст Приазов'я, як я вже казав, там і Запорізька область. Ну, Маріуполь він відноситься до Донецької області, так чи інакше, але це теж Приазовське місто. Воно на узбережжі Азовського моря знаходиться. То якщо ми кажемо про все Приазов'я, там включно до Маріуполя і інші і міста Запорізької області, то зараз там відбувається там постійна бавовна. От вчора Маріуполь, а до цього часу був Бердянськ, от перед тим, як минулої ночі, позаминулої ночі вже, так? Що ця ніч прийшла, то позаминулої ночі був Бердянськ. Там завдали суттєвих ударів по розташуванню рашистів Бердянську. І кожного разу ми бачимо, ми чуємо про Токмак, ми чуємо там про Пологи, ми чуємо про удари в Васильівському районі Запорізької області. Тобто там зараз відбувається постійна обробка цієї місцевості, артилерійська, ракетна, яка, як вже казав вище, вона так само вкладається в тому, щоб підготувати поле бою для контрнаступу. Оскільки це удари по логістиці, це удари по розташуванню військ. А коли таке відбувається, то безумовно, коли почнуться активні дії, то ворогу буде важче оборонятися.
Ну і що зараз відбувається на українських фронтах безпосередньо? Про це також хочу вас спитати. Бачу повідомлення, що воїни сил спеціальних операцій під Криміною розгромили окупантів. Пам'ятаємо про важку ситуацію під Бахмутом. І знову заяви Пригожина, чергові заяви Пригожина про те, що вагнерівці вийдуть із міста, принаймні до 1 червня. Він тепер це пообіцяв зробити, вивезти їх звідти. Поясніть, будь ласка, розкажіть, будь ласка, на чому зосередити зараз нашу увагу?
Ну, зосереджуємо зараз увагу на Бахмуті, так чи інакше, тому що там все ж таки зараз відбуваються, по-перше, спроби Збройних сил України місто оточити, захопити там панівні висоти для того, щоб взяти місто під вогневий контроль. Наступ йде таким, знаєте, порціями 100 метрів на добу, там 150, там деколи буває 700 метрів, ну це було трошки раніше. Він йде, але він такий поступовий, він, ну там, тобто, торопити події там не треба. Тобто, якщо ми зараз скажемо про те, що там, о, ми вже оточили місто, і вже фактично Бахмут наш, то це буде глибокою неправдою, оскільки там бойова робота йде, і вона доволі важка. Стосовно Пригожина, так, він каже про те, що до 1 червня ті позиції, які він займав в Бахмуті, мають бути передані в розпорядження Міністерства оборони. Він це постійно підкреслює. Міністерство оборони Російської Федерації має на увазі. Він це підкреслює. І вчора він ще раз заявив, що цей процес йде. Частково цей процес підтверджується і нашими офіційними особами, і він підтверджується на землі, я кажу. Тобто ті люди, які зараз знаходяться на Бахмуті, вони так само стверджують, що вагнерівці починають ротацію. Наскільки їм вдасться взагалі покинути місто Бахмут, чи там дадуть їм це можливість цим зробити, чи покинуть вони місто повністю, там нам треба буде дивитися далі. Тобто почекаємо, можливо, 1 червня, коли, за словами Пригожина, повністю відбудеться передача позицій до Міністерства оборони. Чи стане нам легше після цього? Теж питання. Треба буде дивитися, які частини будуть заміщати вагнерівців в Бахмуті, в якому вони будуть стані і як вони будуть воювати. Цілком можливо, що так, нам стане легше після цього. Чому Пригожин це робить? Чому він відходить від Бахмута? Так само вже я кілька разів в ефірах казав. Це його політична історія. Він заявив про те, що він завдання виконав. Місто Бахмут захопив, з його словами. І тепер він хоче подивитися, як там його здобутки буде отримувати Міністерство оборони, як його здобутки будуть утримувати регулярні частини російської армії. Очевидно, він розраховує на те, що російська армія відступить від Бахмуту. І тоді це буде, знову ж таки, суттєвий козир в його політичній боротьбі, в його боротьбі проти Шойгу, проти Герасимова, який він зараз розгорнув. Дуже активно, в медійному плані, інтерв'ю дає, спілкується там з суспільством, тобто він все це для цього робить.
А, до речі, ким і на кого збираються заміняти вагнерівців в Бахмуті і під Бахмутом? Тому що звучала така інформація, що Міноборони Російської Федерації тепер безпосередньо опікуватиметься цією ситуацією. Але протистояння, як ви вже сказали, між Пригожиним і Шойгу, воно посилюється, воно зростає.
Там треба буде знову ж таки дивитися. Я весь час відповідаю на ваше питання цією фразою. Можливо, вона вже трошки набридла, але іншим сказати не можу. Там є кілька варіантів. Є там приватні воєнні компанії, які створюються на базі Міністерства оборони. Вони можуть зайти на територію Бахмута. Там можуть зайти на цю територію повітряно-десантні війська. Цілком можливо, навіть мобілізовані можуть зайти. Тобто, по великому рахунку, це великого значення немає, на кого вони там замінять вагнерівців, там буде треба бачити результат. Тобто, яка буде якість цих частин, якщо вона буде низькою, з певною мірою, то тоді нам може бути легше.
Нам може бути легше. Давайте поговоримо про те, що сталося напередодні у Дніпрі. Ми пам'ятаємо, обстріляли поліклініку рашисти. Ми пам'ятаємо, знаємо, чули сьогодні в новинах, що кількість постраждалих збільшилася і суттєво збільшилася. Наш президент після цієї ракетної атаки, він заявив, що Україна буде робити все можливе, щоб пришвидшити постачання більшої кількості та якості систем ППО. До речі, про ППО серед іншого йшлося на вчорашньому засіданні. Сідані ставки Верховного Головнокомандувача. Скажіть, будь ласка, чи реально ми можемо перекрити хоча б усі великі міста, захистити їх?
Київ перекритий на сьогоднішній день. Ми бачимо, що фактично 100%, слава Богу, як кажуть, ракети, які випускаються на Київ, і безпілотники, вони збиваються. Слава Богу, знову ж таки. Стосовно інших міст, ми бачимо, що, на жаль, Дніпро було влучання медичний заклад цивільний. Чи реально прикрити міста? Так, великі міста прикрити реально, але для цього потрібні зенітно-ракетний комплекс. Для цього вони потрібні, їх потрібно більше, і чим більше їх буде, тим більше шансів буде прикрити. Я кажу саме про великі міста. По всю територію України це практично неможливо. Оскільки для цього потрібна велика кількість зенітних ракетних комплексів. На щастя, вчора було повідомлення, зокрема, про те, що укладено новий контракт на виробництво АРСТ, з лідерки такому з АРСТ в Німеччині. І є великі шанси про те, що ми будемо отримувати ще цю систему, вона себе дуже добре зарекомендувала. Ну і такий варіант. Ще був варіант про те, що може бути переданий нам NASAMS норвезькими партнерами, буквально кілька днів тому було повідомлення. Тобто все це спрямовано на те, щоб підсилювати повітряну парасольку протиповітряної оборони, протиракетної оборони України. І все це спрямовано на те, щоб підсилювати, очевидно, значить, повітряний простір над городами, над містами. Куди ці комплекси були спрямовані? Ну, теж питання. Теж питання, але безумовно, якщо Київ прикрити, то інші міста, вони поки що, на жаль, потерпають і потрібно їх прикривати далі.
До речі, вчора на ставці Верховного Головнокомандувача обговорювали оснащення бригад наступу. Це повертаючись знову-таки до майбутнього українського контрнаступу, сподівань на нього. Так, зрозуміло, що підготовка до нього триває.
Ну так, безумовно, да. Підготовка є постійною, і вона не буде зайвою, насправді. Тобто, чим більше озброєння отримують наші бригади наступу, тим буде краще.
Да, це також зрозуміло. Давайте повернемося до ситуації на фронтах українських. Хотіла вас ось про що спитати. Там кажуть, щоранку доповідають в Генштабі, що на 5 або 4 напрямках зосереджують зусилля наступальні свої російські окупанти безрезультатно. Але кількість бойових зіткнень, вона зменшилася суттєво, там у порівнянні із місяцем тому, наприклад, якщо таких було там 40-50, повідомляли про них. Зараз таких до 20 десь відбувається. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми фіксувати виснаження рашистських атак, або зараз це у межах звичайного, ну, тобто там зменшилося і зменшилося. Чому так?
Ну, зараз наступальні спроби ворога, вони концентруються довкола Авдіївки. Там зараз вони наступають, намагаються наступати в районі Первомайського. Напружена ситуація біля Водяного, тобто там вони хочуть наступати на Авдіївському напрямку. Зниження кількості наступальних дій до російської армії, воно зумовлено тим, що вони знизили їх передусім на Бахмутському напрямку. Тобто от за рахунок Бахмутського напрямку зараз відбувається загальне зниження значить, наступальних дій російської армії. На Бахмуті вони стали атакувати менше. Чому вони стали атакувати менше, ми з вами розглянули вище, оскільки там ми намагаємося контратакувати. Це перша причина. Друга причина, вони там проводять очевидну ротацію в самому Бахмуті, виводячи вагнерівців, там, заміщаючи їх частинами регулярних військ російської армії. Загалом, якщо казати, то їхній наступальний порив, потенціал, він зменшився, і він зменшується. Додатковим фактором стало якраз те, що ми там казали стосовно Білгородщини, що там були прориви, зараз вони змушені зміцнювати там кордон. А за рахунок чого вони змушені зміцнювати кордон? А за рахунок перекидання військ з фронту. А якщо вони перекидають війська з фронту, то у них немає резервів, і тому вони послаблюють додатково свій наступальний порив. Наступальний потенціал. Тому так, загалом він зменшується. Як вони можуть його поновити і як вони зможуть його знову підсилити, це питання мобілізації. Це питання мобілізації, яке є, скажімо так, у них перманентним. І останньою цікавою новиною в цьому плані стало те, що в Російській Федерації тепер не буде підставою для звільнення від призову в армію сахарний діабет і серцево-судинні захворювання. Тобто ми бачимо, що вони весь час намагаються розширити мобілізаційний свій потенціал. Але загалом так, от через ті причини, які я вказав, зараз їхній наступальний потенціал значно зменшився.
Ну і стосовно Авдіївки, про яку ви вже згадали, Держприкордонслужба розповіла, що на Авдіївському напрямку прикордонники і бійці Збройних сил відбили штурм окупантів, які атакували із застосуванням неконвенційних гранат. Поясніть, будь ласка, що це за гранати, яка їхня дія і навіщо це, знову-таки, рашистам?
Ну, треба зрозуміти, що саме мається на увазі неконвенційні гранати. Ну, можливо, це гранати із застосуванням газової зброї, там, хімічної зброї якоїсь. Тобто так от треба розібратися насправді, що саме має
про що саме йдеться.
Я так само бачив це повідомлення, але не зрозуміло, про які саме гранати йдеться.
Ну, от я читала, що з аерозолями дратівливої дії, наскільки це небезпечно, тут велике запитання. Так, ми знаємо, що росіяни використовують матеріали, які заборонені просто для використання. От наскільки оця історія зараз зіграє проти них?
Ну, я, знову ж таки, який це газ? Бачите, я здогадався. Я сказав, що це гранати із застосування, можливо, якоїсь газової суміші. Газової речовини, знову ж таки, треба розуміти, що це за газ. Якщо це хімічна така суттєва зброя, там хлор, зарін, заман, тобто хімічна зброя, то це, безумовно, неконвенційна історія, яка має мати реакцію вже на міжнародному рівні, як факт застосування хімічної зброї. І відповідну реакцію треба, скажімо так, ініціювати.
Ну, коротше кажучи, подробиці зараз потрібні, і тоді можна буде вповні коментувати ситуацію. Пане Денис, дуже вам дякую за коментарі, дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Військовий оглядач Денис Попович спілкувався зараз, друзі, зі мною. Уважно стежимо за тим, що відбувається на Запорізькій атомній станції. Я нагадаю, ГУР повідомило, що в найближчі години окупанти російські можуть тут готувати масштабну провокацію. Роблю невелику паузу, слухаємо нашого президента. Традиційно звернення він записав напередодні.